Gipdiýen Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu önüne maksat Ataýew. Aşgaba şäheriniň bir näçe trapçasyna suw üçinçiligi kesildi. Herli ýaşaýjylar bir gije günü wagt bäri suwsuz galýar. Ýylatyň suw zerurlygy suw daşaýjy ulaglar bilen bölekligini giderilmäge çalşylýar. Bu aralykda Lewa Platynyň çärje ötrawyny hem tok suw we gaz üçinçiligini bökdenşlik emele geldi.
24 saat bäri suw ýok. Seýle awaryalaryň adatça bolýan ýeri bolan Änew şäherinde dün gijesi bilen beceris işleri devam etti.
Deep Adatik Radyosu'nun havarçısı 19. dekavrda paytotlu yaşayıcıları sitirledi. Yerli yaşayıcılar kevr etraplarda yaşayış çaylarına su daşayan uloğlar ve hocalık sularının paylanyanı onaydiyarlar. Paytotun su üpçünçlüğüne emele giren Böktönşük varada ilkinci olup Türkmenistan'ın kronikası neşir 18. dekavrda havar verdi. Neşir şehrin bir neçe etrabını jolzanı parahat 7, parahat 4, hovdan, Çoğunlu ve 11. etrapçılarda üpçünçlüğün kesilenini aytti. Bu sebeplerde hozuruk sularının kesilmegi bilen yıradış ulgamları hem işlemegi besedipdir. Yaşayışçay müdürlükler bu problemanın Aşgabat Ağustu Birleşiğinin karamağınladığını aydiyarlar. Bu birleşik Aşgabat Şehir Hakimliğinin Cemaat Hozuluk Müdürlüğünün düzümünedir. Paytahtta 5 ay çemeti bundan odol teyze Ağustu deskaları açılıp bulunumağa verildi. May ayını Bağtiyarlık etrafına devlet metbuotuna göre bir gece günlüğün devamını 150 min kub metr Ağustu'nu araştırmağını yetinen iri deska Prezident Serdar Berdi Muhammed gatnaşmagyna açılıp ulanılmağa verildi. Bu deskadan sezilen suw çogonuny şorgaradamak täme suw we täze zaman suw çatdymlaryna paýlanýar. Şonun bir näçe hepde çemetodul Akbuğda ýetrawynyň ýaşlyk şäherçetine hem täze agyr suw deskasy açyldy. Aşgabat şäheriniň agyr suw üçinçiliginiň agramly bölegi Akbuğda ýetrawyna ýerleşen agyr suw toplum arkaly ýola goýulýardy. 1969-njy ýylda işe girilen bu toplumyň kuwaty 2010-njy ýylda täze deskalar bilen giňeldildi. Adatyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri şäherde 24 saat bäri dowam edýän suw üçinçiligi problemasyny Iri suw toplumynyň yerleşýän sebitine ýüze çykan bir näsazlyk bilen baglanyşdyrýarlar. Habarçymyň 19-njy dekabrda paýtagtdan ýeberen suratyny suw daşaýjy ýüklüginiň suw alýan adamlary görmek bolýar. Redaksiýa emele giren üpçünçilik meselesi boýunça şäher häkimliginden hem de Aşgabat Agyr suw birleşiginden tesir alyp bilmeýär. Bu aralykda Adatyk radiosynyň Lewa Platynyň maglumat berýän habarçysy hem Günnogor sebitiň çärje ötrawynyň Ulubahym, Oradaly, Dargany we Guşçular oblarynyň 16-njy we 18-nji dekabr günlerini tok suw we gaz üpçünçiliginiň bökdelenigini habar berýär. Oradaly oblasynyň bir ýaşaýjysy bu ýylatlarda ilki başda elektrik energiýasynyň soňra bolsa tebigi gazyň hem de suw üpçünçiliginiň kesileniňi aýdýar. Dargany oblasynyň ýaşaýjylary elektrik energiýasynyň kesilmegi bilen adyk saklanýan ammarlardaky göwek bakça önümlerinin zayranmağından huvat ediyerler. Bu problemalar sevite soğuk hova akımının aralaşan pırsatlarına gavat geliyer. Adatyk radiosunun havarçıda elektrik energiyasının hem de tebigi gazın böktürmeginden sonra yaşayış çaylarının hem de durmuş maksatı deskaların yılalık öpçünçülüğünün hem kesilenin aydiyer.
Adamlar elektrik toğunun kesilmegi bilen soğuktan ecir çekti. Menin öyümde 8 aylık çağı var. Ol hem yaramadı. Öy telefonları hem işlemedi, el telefonlarında hem düzüvli signal tutmadı. Tiz kömek çağıracak boldum, emma ahir sonu gongsemin uluğunda hastahana gittik. Ol yerde hem elektrik toğı yok ekeni.
Deyip Ulubahym obatynyň bir ýaşaýjy taýdýar. Adatyk radiosynyň habarçysy bir saglyk işgärine salgylanyp 17-nji dekabrda etrap hastahanasyna generator ulanylyp bir hastanyň operasiýa edilenini aýdýar. Lewa Platynyň gaz üçinçilik edarasynyň bir işgäri TV gaz üçinçiligine gaýtalanýan bökdenşligi içerki gaz geçişçiligiň sanynyň çykmagy bilen düşündirýär. Ýöne ahyrsoň günnogor töwütiň obalaryna elektrik üçinçiligi gaýtadan dikeldilipdir.